Radio Okapi.
Matondo mina bisika nyoso be meba kantong sam na kolanda bantsong na bitu na ndinga ki Kongo pena kufu na yau beta tubilan tete kilumbu yai ya ntoto na beta Kongo Kinshasa banzela kalufwa ya mbuta Laurent Désiré Kabila. Na kizunga kuilo beta tubila lukanu ya bamfuma seni ya mete limisa na kisalu mtodisi ya nzo yai ya bisalu ya kupona na mbanza kikwit sam na bifu ya mutina mutindu. Na kivu yanti bonso na bandabo mingi antoto na beto Kongo Kinshasa kaka kudila na mpela yai ya kena kudinza babwala mingi bonso na teritora kalei bwela diaka na walungu ya kekuna kivu yanti batata bambama beka tulave makutu samu na kuzaba ndana yao. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda bantango na beto ya nandinga ki Kongo beke mingi na mission ipamu ya kena teritori ya Idiofa. Mutina biza pisa kayao nti na beto Kongo Kinshasa banzila kabamvula makumizole na tatu tuka lufo ya mbuta Laurent Désiré Kabila samna bana nti na beto mfumu ya tatu mebikaka kidimu ya mutu ya zolaka mingi ntoto na beto Kongo Kinshasa boso na ntonga vwanaka mbuta Patrice Emery Lumumba ya susaka kimponza kileka ntoto na beto ya vwanaka kileka na maboko mpena kimpika banzenza mpena dinaka na beto parole auditeur mbuta Ismael tutwe moko ya salakati mbuta Laurent Désiré Kabila dikesa yai ya nkangu vwanaka mutu wa mbote ya pesaka luzingu nandi ya mvimba sabu na ntoto na beto Kongo Kinshasa na dinaka yai misa mose salamaka awanambanza Kinshasa sabu na kubanzila moyo nandi mingi na nzunzame mission ya kena kumina lingwala na zola ya kimvuka meba kaka kaka zina nandi Fondation Laurent Désiré Kabila bakaka sika bato dibuta nandi bambuta nkaka luyalu mpe banduku ya yali mosi mbuta Laurent Désiré Kabila sabu na mbuta Christophe Kolomoni ya salaka na ntangu ya vwanaka mbuta Laurent Désiré Kabila bana nyoso ya ntoto na beto Kongo Kinshasa fwitu kulanda mbandu ya mbuta yai. Na kizunga kwilu ntangu ya kile mingi yai ya bamfuma sini metelimisa na kisalu ntodisi ya nzo na bau ya kisalu na mbanza kikwit bake na kufunda yandi ba mambo mingi ya yandi salaka na ntango bisala kuponama vwanaka kena kuluta mpena bilumu kekwiza ya kilika sini tabaka lukana ntuka kasi kuyituka kimvuka na zina Mouvement Citoyen Groupe de Veille pour la Défense des Intérêts de la Population kila kumona ti mama ya pesaka madiswa bana menungaka na kita kintuma nkangu mutindo atendulaka mbuta tipo musiketi nanga yake ntodisa kimvuka yai ntangu nyoso nange Irene Mboma yake disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga kwilu.
Na mukanda yai ya suspension wapi kopi na yau mosi mekumila Radio Okapi seni metubila ba odo ya kandidati mosi ya kikwit yina kena kumuangana na ba rezo sosio pana yandu kena kumbenase ntodisi ya seni ya bola yai. Kandidati yango kena kuzabisa nde yandu pesaka mbongo mingi na ntodisi yai sambu tiyandu kusa basika lokola nzonzi ya insi. Sambu na central electoral nkadilu yai kele kifu mosi ya imbi ngolo pe yau mebebisa lukumu ya seni bwela jaka bisalu ya vote na bwala yai. Na yau, seni mepesa suspension ya bilumbu 15 na mbuta kifulu tamukombo, nzoka vena ndambu ya nkaka, kimvuka bake bokila jedipu na nkufi, meituka mingi na kumona nde, kandidati hii na mebasika lokola nzonzi ya insi, pana bau mepesa ndola na nsadi yai ya seni. Tipo musiketi ntuadisi ya jedipu metula ntembe na matonsi ya banzonzi ya nkaka mpiba hii na mebasika. Yandu melomba nde basel ser kusa zibula jaka biro na yau, basela kompilasyon, peba tanga matonsi ya konso mtu kubaka. Yandu meloma mpina kur konstitisyonel na kutala jaka mbote mbote matonsi ina ya basikaka pena kupesa lunungu na montu ina ya menunga ya teleka nkatu kupesa madesu ya bana.
Na kisunga ya Ituri kuna ya kilukuta kwa na makanda kena kuzingaka na tikitoki ya Irumu ya melomba na batu anunga kafe na kupona mayai ya katuka kana kuluta na kusunikila kilika nzwa nena masonga ntina beto sabu na kususa mvuto wa kilika na kususa lunungu na bau kasive na kulomba na nkangu na bau na kunata mavuanga kili na kintete ya bantuma ya makanda yai baza bisaka mamu nyosu yai ya ufwanaka mingi na masulu ya bafwanaka noti bapanji sangu mbuta Fidel Mungeni kili kinati ndinga na bau Ben Olanda Yai, Yandi Tendulaka, Nakin Zonzolo, ya Maxel Kizabia Mungu.
Il est reconnu à tout Congolais.
Ya meza bana zamu na konso kifondi ya insi ya Kongo, inswa ya kusadila ba inswa na yendi nyonswa ya kimuntu, ya politiki na insi ya mvimba ya Republique Démocratique du Congo. Na manima ya kubimisa nanganda bindwika ya ntete ya bantodolo, bikabu wata mwosi vea tilitwali ya Irumu, ina kesa nganaka na kimfuka, kena kuzamba mbuta kakule muke, ba ukele ya kubunga mafesa muna kundima, lukanu ya mutindu yai. Ya wina, betu kena kulomba na bimfuka, pe regroupement politique ya kukotisa recours na soit l'union sosika ya cour constitutionnelle samuna kumanisa betu kena kubokidisa na ngemba nkangu nyonso ya territoire ya Irumu na kuvingilaka lukanu ya cour constitutionnelle.
Betu kwenye ntangwa na Kivu ya ntibiza psaka ya umpe wapikitesa mabuta nkabazule kena kulala na nganda na territoire ya Shabunda ya belunga bube kitesa mamposo zule mpe na kalei nkangu kena kuzinga na mpasa kuluta mingi na lima ya bamfula ngola no kaka na grupma ya kalima pwela jaka na binga ya Zulu na mposo meka tona kuluta mabuta ya kena kulomba ntadisa na ndama luyalu ya vwana pena mutu nyosu antima mbote. Blaise Shinda ni Kambala na ntangu yai ngeso lakati nkuna beto Rachel Kese Mbangu na nyosu nkia kuyika.
Na Shabunda na groupement ya Baliga, mabuta nkama zole me kondwa banzo wa kulala, mpena na Shabunda centre, mabuta nkama tatu banzo na bau medinda, samna kumata ya mwanzadi ya Ulindi. Banzo, banzo nkanda, mpe banzo nzambi, mena tama bilanga mpe, mebe bisama nyonso. Mama Anyesi Sadiki, kalaka ya Shabunda nde, memonisa bampasi ina, mpe melomba na luyalu ya insi, na kulosa mpe disu na nkangu ina ya Shabunda, bonso bayankaka diaka na insi ya mvimba, ya meba kampasi ya bamvula ya ngolo ya nukaka na insi na beto. Kudilaina ame wakana diaka na kalehe na nima ya bamvula ya ngolo ya nukaka na ombo mpe na kiniezire nkangu kena kunyoko mangolo. Samu na mbuta Delfin Birimbi ntualisa sujete sivili ya kalehe bamvula ya ngolo ya nukaka na teritoa ya kalehe na nzila ya national numero 3 mpe na nzila ya national numero 2 ya mebebisa bima mingi nkangu ke zinga bubu na mpa pasi ya kuluta. Tala kikuma betuke lomba na luyalu ya insi na kubaka balukano na ntualu nyonso samu na kugurusa mabuta ina manisaka yani na kutuba.
Bitufutuka diaka fiuti na kizunga kwilu kasi ntangu yai samu na kuzabisa tinzo ya kizunga ya kena kutalaka mama bivanga nzambi mepesa ntangu ya kufuluka banzadi mingi bilumbu yai mpena ntendula mbuta malonga kubali ya kile mfuma nzo ya kena kutalaka mama ntangu ya nzo yina kikuma ya kufuluka banzadi yina ya kila bantangwa ngola vwana peba mvula ya kena kunoka bilumbu yai jamba mesala tibatu mingi meti na kabanzo na bao ya mebulu munaka na mpela kifonuswa nene ya kile yai ya nkangu ya kena kuzingaka na kache salaminta na mbanza bandundu na bulungu na dima na nganambo mpena babola nkaka masabu nketa kundu wa mekuma mpasi bilumbu yai na mbanza mbuji mai bwala kimfuma kizunga Kasai Oriental ya kile kamelunga bube kitesa mposo musi ya masa reji dezo kena kubasika ve na bakakti mingi ya kile kabatu mekuma kususa na bisika mutina mtindu na ndama reji dezo ntendula kila kubeba ya mashini na bau ya kena kupilisaka mwinda na lukilinge ya vwana pe mashini ya nkaka ya NRK ya kivwana kana chala beto manza na ntangwe ya mutu topi mingi na nkeni ya ntoto na beto Afrika kena kubula mananti ya Côte d'Ivoire ntoto na beto Kongo Kinshasa tabula ntaka na yayo ya nteta tavonda na kitatu yai ya kieleka na ntola ya nti ya Zambi mpena ndinga nkuna beto Irene Boma Luzulo pesaka na nkangu ya kena kuzingaka na mbanza bandundu wa kebwala kimfuma kizunga kwilu bake na kubanza tia kieleka lunungu ya bambudidi ya liopara nti na beto ya runde tavonda kasi bayankaka kena kumona tia kieleka kempasi mingi na kutana ti mingi na kati na bao mamfula mekuma mingi kasi samu na kutuba mingi ve beto landa bao nyoso na kinzunzulu ya Irene Boma Luzulu.
Yo edi kambo abwala betke na susine ekipe na betyo nunga na 2-0 bo police ekipe ya boke bula tibo ba joueur bo vanda muntu mosi mbonge na ntuka ve ina bota pesa bo bo se contente na yo yo vanda vende mbongo fioti match ndambo bo bula nte ballon bo natila betu resulta ya mbote bisamu na betu yon skende ekipe nationale yo nunga match ambasi na 2-0
me souhaiter na liopa bula match ambote abwe ganya tana 2 2 à 0, il y a ça là bien. À moins qu'on ait un croix, c'est mieux croix 1. Mais Beto va dans ce Beto va au-delà.
Donc ça, on va le parler à Beto. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. Ça, le pays n'a pas avancé, le football gagné.
En tout cas, Beto Sepela, ça, na match n'a pas été à Cannes. Beto n'a pas été abandonné. Surtout, Beto n'a pas été abandonné. Beto Sepela, n'a pas fort. Nous avons gagné à 3-0. Vraiment, on a ça bien. Zambi, quand même, Zambi, quelle équipe. Mais le Léopard, en tout cas, Beto Angolo, Beto Angolo, vraiment.
Matondo mina bisika nyoso beme katono kolanda bantango na bet na ndinga ki Kongo na lusadusu ya Polydoc Basunga ya vona pedie doné nyanga sa wa nyanga sa beto consommation Afrika ya vona kana ntola ki nzonzolo me katono komanza bantango yai na disungolo ya Alain Irung Mushinji.